Viļa, kas jeb Marienhauzenes vārds, pirmoreizi hronikās minēs 12. Gadsimta beigās. Ziņas par pašu Marienhauzenes mūžu parādījās 17. Gadsimta sākumā. Tā tolaik Latgalē bija viena no lielākajām un piederēja grāfu Lippe Lipsku dzimtai. Taču 1918. Gada zemnieku nemieru laikā mūža tika nodedzināta un tā arī savu vēsturisko veidolu vairs neatguva. Tagad Marienhauzenes vēsturi turistu piesaistei un uzņēmējdarbības attīstībai, sakārtojot no privāta iepašnieka iegādāto bijušo linu fabrikas teritoriju, nolēmusi izmantot Viļakas novada pašvaldība.
Skola ir uzbūvēta vēsturiskā Marienhauzenes mūžas vietā. Tagad jau spinēju skolu 85 gadu jubileju, kā pastāvēšanas jubileju.
Viļakas novada domes pārstāvē Vineta Zeltkalne norāda uz Viļakas ģimnāziju un plašo mūžas teritoriju. Te atrodas arī bijusi linu fabrika, kas no padomju laikiem praktiski netika apsaimniekota un pamazām gāja postā. To pavisam nesen iegādājās vietējā pašvaldība un nu kopumā 5 hektārus plašajā mūžas teritorijā plāno realizēt vērienīgas attīstības ieceres.
Arī visādas ēkas, kuras mēs nesaprotam vēl līdz galam, vai viņas jauktos vai nē. Nu šī lielā linu fabrikas ēka tā jaucās nost, jo viņa izmantojama. Tā mazā mēs vēl domājam, nu piemēram domājam. Un tad tas skats arī uz ezeru ir, bet viņš viss ir aizaudzis. Un tad ir ļoti daudz darba jāieliek.
Šobrīd izmantot atgaļas programmu un arī pārobežu programmu, mēs plānojam iegādātā mūžas kompleksa daļā, ko mēs esam iegādājuši. Tad ir piesaistošos līdzekļus izveidot to infrastruktūru, kas mums ir vajadzīga.
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzskata, ka ne visiem uzņēmējiem ir pietiekami daudz līdzekļu, lai sākumā sakārtotu teritoriju un ēkas, un tad vēl ieguldītu līdzekļus biznesa attīstībai.
Un tas ir pirmām kārtām tāds moteļa dienesta viesnīca, tīpat tas būtu viesnīcas, vai tas būtu internāts priekš gimnāzijas vai tiem viesim, kas iebrauc Viļakā, un tad ir atpūtas komplekss, kas ir vajadzīgs pie ezera, un arī kempingi un treileru novietnes.
Pašvaldības sakārtotās infrastruktūras noma ļaus jaunajiem uzņēmējiem aktīvāk iesaistīties biznesā, tātad radīt darba vietas un maksāt nodokļus.
Viesnīcu vai dienesta viesnīcu izstodots izsolē interese šobrīd ir. Man ir nākošana daļa tikšanās arī ar britu uzņēmējiem, kas izrādījuši intereses. Mūsu šobrīd galvenais uzdevums šo kompleksu izveidām tādu, kāds ir vajadzīgs uzņēmējiem. Mums jāstaisa tādas istabas, tāda infrastruktūra, lai uzņēmējiem ir izdevīgi un to apsaimniekot un nenes zaudējumus.
Domes vadība ir pārliecināta, ka izveidotā infrastruktūra noderēs ne tikai uzņēmēju vajadzībām, bet arī būs vieta, kur varēs izmitināt turistus. Par to, ka tādi ir un būs vēl, domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs nemaz nešaubās, jo Viļaka atrodas geogrāfiski izdevīgā vietā, blakus šosejai, kas savieno Krieviju un Eiropu. Arī līdz kaimiņu valstī Krievijai vien pārdesmit kilometri.
Ar Viļaku tiek plānots velo maršruts, tātad Rīga, Gulbene, Balvi, Viļaka, Pitalova, Pleskava. Savu šeienies pirmais velo maršruts, kas savienos Eiropu ar Krieviju.
Aptaujātie Viļakas novada iedzīvotāji gan nav tik optimistiski noskaņoti. Viņi priecājas, ka pilsētvide tiks sakārtota, taču turistu skaita pieaugumu vai uzņēmēju ieinteresētību par Viļaku prognozē piesardzīgi.
Nu, ja būtu vajadzīgs uzņēmējiem, tad es domāju, uzņēmēji arī pirktu, ne jau novada doma. Protams, laiks rādīs, bet mēs ticams, ka tur kaut kas uzņēmējiem. Bet cik tu apmeklētāji būs un grūti spriest?
Gan jau kaut ko izmantos. Mums tepat reģistrējuši Ilbēni pagastā tie Balkānu kalni. Nu ļoti atremontēja saveda kārtībā. Brauc no visas Latvijas uz šajieni. Kāpēc gan neizmantot? Es domāju, ka arī tur izmantos.
Viļakas mūžas teritorijas sakārtošanas un topošās viesnīcas renovācijas darbus plānots uzsākt jau nākamgad. Arī Viļakas ezera pludmales sakārtošana paredzēta tuvāko pāris gadu laikā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.